TikTok-u mundet me i siel. E po ashtu, besoj që edhe neve vetë na ka ra me po, ko edhe ashtu influencers, pra influencer që ju flasin të rinjve, avokojnë për të rinjve dhe ju paka shumë, ju japin këshilla të dobishme në lidhje me shëndetin, në lidhje me edukimin, në lidhje me karierën, pra në varsi të për shembull të tiporeve të personalitetit, çfarë drejtimi në karrierë munden me zgjedh, po ashtu ju jë përmendet edhe në kuzhinë, kena po shumë life hacks që shpoj shumë kjo gjenerata e re që po munden me gjithë brenda TikTok-ut.
Ju personalisht a keni llogarinë në TikTok?
Po, për me qenë realiste, po e kam, realisht e kom hap, nëse më ka interesu edhe vetë me ditë çfarë përmbajtje e ka, duke qenë se na në fushën e psikologjisë bëhen hulumtime dhe studime të ndryshme për varësit nga secili rrjet social, dhe duke qenë se është një trend i ri, po kom dosh me pas një llogari e dhon, me pas çka ka brenda, po nuk o që e harxhoj ko brenda TikTok-ut, e di, të me thënë, kom po vetë që ka të mira dhe të këqia, edhe mi u thonë të drejtën, edhe kam familjar që i përkasin kësaj moshe 33, edhe dhe më thonë jem dje paka shumë e shqetësume pëse po kalojnë një kohë shumë të madhe dhe po më dosh me po vetë qka mundet me ndërsil që prit kësijave, që prit mirave.
Në shërimë shumë gjëra pozitive apo negative, ndonë se e tham që është shumë i personalizuar si aplikacion për shkak të algoritmit.
Unë për veti jam pasionante ndaj kuzhinës dhe ndaj recetave, kështu që këtë TikTok-un e kam të mbushur me receta të ndryshme, edhe lokale, po edhe recetave prej mbar botës, po ashtu ju kushtoj shumë rëndësi edhe këshillave për shëndetin, normalisht më dalin edhe gjona tjera se nuk më pyet TikTok-u çka po duon, oh. E po kanë ardhur miqet edhe të gjona, por realisht fokusi jam kryesor është kë. Edhe po, pra, këshillat për jetën, për profesionin tëm, jonë, pra, si pas algoritmi shkon, pra, si pas interesave të mija, vedo që unë i për cili, jonë temat që vetë se i ceka ma herët.
A keni mësuar recita të reja?
Po, kom su recita të reja, kom su paka shumë këto përzirje, sweet and sour, sweet and salt, që mu pëlqen ma shumë me bukë si kombinime, do me thonë që kjo ka qenë një sen që unë e kom su, më kanë dimu me mësu shumë prej life hacks që që dhe i qujta ma herët.
Që ka i proces një trinë që galon shumë kohën TikTok?
I prositi që me fillu me bo një farloj ndarje të kohës, do me thonë me pas kohë fillimisht kualitative me familjarët e tyre, me pas kohë kualitative, duke i shërbyr kohës mësimore, kohës së leximit, shkak se ndoshta ju duket pak klishe kësaj grupi, po prej librave mundem me mësu shumë a shumë se sa prej TikTok-ut, i cili është vetëm një trend që nuk e dim sa i ka me zgjat, ndërsa leximi librave, enciklopedive, etj., është diçka që zgjohet shumë a shumë se kjo. Sa më shumë outdoor activities, ka shumë rëndësi, sa më shumë ekspozim të ajrezeve të djelit, ta shqibu bëhet ku a mirë, pranvera, me umlet me shoqni, me luj qfar do luje, basket, futbol, tenis, qfar do qoftë, sepse edhe treqe ajrezeve të djelit ndimon në ngritjen e vitaminës D, cila ndimon automatikisht në ngritjen e humorit edhe në minimalizimin e simptomave të lodhjes, të stresit, të ankthit, kështu që sa më shumë në diell, sa më shumë me aktivitete të jashtme, edhe sa më pak në ekranet e teknologjisë, e veçanërisht TikTok-ut.
Shumë besojnë se TikTok-u i ka fituar bindë shumë zemrat dhe mendjet e trinjve deri në moshën 24 vjeqare. Dhe duket se do tjetë ngjitur me trinjt edhe për gojzja ko. Betas shies, nëse kompania do të punoj në luftimin e trendeve që për e rizikojnë mirëqenjën e përdoruesve, sidomos të rinjve. Falimi faleminderit që e dëgjuat edhe këtë epizod të podcastit të flasim. Epizodet e tjera do të mund të dëgjoni në llogaritë tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Drita Azeqiri nga Maqedonia e Veriut vendos të lë punën si administratore në Ministrinë e Financave dhe të sfidoj veten në një profesion që e ka pasur prej vitesh hobi si instruktore e jogës. Zërjeta ka biseduar me zonjen Azeqiri.
Drita Azeqiri, magjistre e ekonomisë dhe menaxhmentit, ndryshon nga pjesa më e madhe e tërive që synojnë një punë në administratën e shtetit, e cila ofron një zonë komforti dhe pak të garantuar, vendos që të kalojë në sektorin privat, përkatësisht pasionin për jogën ta shndroi si punë primare duke hapur një shkollë për yoga.
Se vendosa që ta lë pak më anësh edhe ta vendoj parsorë jogën ishte motivi ulët, të themi që e kisha nga puna në institucion shtetëror. Pse ishte motivi ulët? Motivi ulët ishte nga që mundësia për të përparuar, për të arritur diçka ishte shumë e kufizuar. Do të thënë sado që punojsh edhe sado që japish prej vetes, ke një fat limiti se sa mund të arrish. Edhe vizioni im është shumë i madh se sa të arrij në një pozitë të caktuar, ku do jem nesër në një udhëheqës i njësisë si sektorit ose çfarë do që të jetë. Dua të mësoj shumë më shumë, dua të krijoj shumë më shumë, edhe të zhvillohem shumë më shumë. Punoj shumë, rroga është e njëjtë.
Sot Drita Azeqiri, instruktore e jogës, duke e nënvizuar se i pengon që në ngritjen profesionale në institucionet e shtetit, rol të veçantë akoma ka ndikimi politik dhe jo aftësi dhe përgatitjet profesionale. Drita nënvizon se rruga drejt ndërtimit të biznesit të saj si instruktore jogës nuk ka qenë as pak të lehtë, por shtysë kryesore ka patur besimin në vete.
Edhe për derisa ka motiv, ekziston motivi im, ekziston motivi jashtëm, mendoj që arrijet zhvet në rezultat.
Dita për të tani fillon herët, pasi paga nuk është e garantuar, thot me të qeshur, por një herësh nënvizon se në sektorin privat ndihet më e lirë për organizimin e ditës, por gjithsesi dhe ndihet më pak e limituar. Në studion e saj frekuentojnë kryesisht gra të grup moshave të ndryshme, nga adoleshentë deri te gra që janë tashmë në pension.
Kërkon kohë që të vetësohemi se çka realisht është yoga, por interesimi është shumë i lartë. Grup moshat nuk janë të kufizuara, kemi mosha prej më të rive, të themi deri te moshat më madhore, sepse krejt po hasemi me sfidat të caktuara.
Thot Drita Azeqiri. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Dhe gjusë të nëruar për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Ju falenderojmë për vëmendje, mirë dëgjofshim.